У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. У Сырыі расце колькасць ахвяраў сярод цывільнага жыхарства гораду Хомс, кварталы якога абстрэльваюць урадавыя войскі. Паводле сведкаў, там загінулі прынамсі 13 чалавек. Хомс з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў антыўрадавых маніфестацый, якія працягваюцца ўжо 2 месяцы. Ад суботы, калі ў Хомс былі ўведзеныя войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за апошнія тыдні ў краіне загінулі прынамсі 750 чалавек, затрыманыя каля 9 тысяч. Працягваем навіны. Лівійскі лідар Муамар Кадафі з'явіўся на кароткі час у эфіры нацыянальнага тэлебачання. Яго паказалі ў часе сустрэчы з лідарамі плямён. Кадафі не паказваўся на публіцы з 30 красавіка, калі авіяцыя НАТО нанесла ўдары па яго рэзідэнцыі ў Трыпалі. У сераду лівійскія паўстанцы заявілі аб аднаўленні кантролю над лётнішчам гораду Місурата, адкуль ім удалося выбіць урадавыя войскі. Індыя ўнесла 5 пакістанскіх афіцэраў у спіс 50 найбольш шуканых асобаў. Спіс быў перададзены Пакістану ў сакавіку, але яго змест стаў вядомы толькі сёння. У асноўным у яго ўваходзяць ісламскія тэрарысты і экстрэмісты. Дэлі абвінавачвае Ісламабад у патуранні ваяўнікам, якія здзяйсняюць рэйды на індыйскую тэрыторыю. Улады Індыі сцвярджаюць у прыватнасці, што пакістанская выведка сакрэтна падтрымлівае экстрэмістаў. Пасля аддзялення Пакістану ад Індыі 1947 годзе гэтыя краіны тройчы ваявалі паміж сабой. На поўдні Іспаніі ў выніку землятрусу магнітудай 5 балаў па шкале Рыхтэра загінулі прынамсі 10 чалавек, разбураныя будынкі. Іспанскі ўрад накіраваў войскі ў пацярпелыя раёны для дапамогі жыхарству. Рэгіён Мурсія, на які прыйшоўся эпіцэнтр падземных штуршкоў, лічыцца адным з найбуйнейшых у Еўропе вытворцаў гародніны, садавіны і кветак. Як паведаміў прадстаўнік цяперашняга кіраўніка Францыі Нікаля Сарказі, галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах у гэтай краіне адбудзецца 22 красавіка 2012 году. Калі ніхто з кандыдатаў не набярэ больш за 50% галасоў, другі тур пройдзе 6 траўня. Мяркуецца, што прэзідэнт Сарказі будзе балетавацца на другі 5-гадовы тэрмін. Найбольш сур'ёзную канкурэнцыю яму паводле дадзеных апытанняў складуць кандыдаты ад сацыялістычнай партыі і ультраправага нацыянальнага фронту. 10-17 чэрвеня будучага году два туры пройдуць выбары ў ніжнюю палату французскага парламенту «Нацыянальны сход». Працягваем навіны. У Тэгеране суд сёння разгледзіць справы двух амерыканскіх грамадзян, якіх іранскія ўлады вінавацяць у шпіянажы. Суд пройдзе ў закрытым рэжыме. Грамадзяне ЗША Шэйн Баўр і Джош Фэтэл былі арыштаваныя ў ліпені 2009 году пасля таго, як перасеклі мяжу паміж Іракам і Іранам. Арыштаваная разам з імі амерыканская грамадзянка Сара Шрут пазней была вызваленая пад заклад і вярнулася дадому. На суд яна не прыедзе. Новае даследаванне ААН паказала, што кожны год траціна ўсіх прадуктаў харчавання ў свеце выкідваецца. Частка з іх не даходзіць да спажыўца, а некаторы працэнт з тых прадуктаў, што ўсё ж такі даходзіць да пакупніка, далей трапляе ў сметніцу. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. На лаве падсудных абвінавачаныя за плошчу 5 кандыдатаў на прэзідэнта, актывісты іх штабоў і давераныя асобы, усяго 27 чалавек. Вас чакаюць рэпартажы карэспандэнтаў свабоды судовых заляў 5 менскіх судоў. А госці начной свабоды будзе Таццяна Севярынец, маці палітвязня Паўла Севярынца, суд над ім і яшчэ 9 абвінавачанымі за плошчу распачаўся сёння. Сярод іншых тэмаў. Ці развязала праблемы валютнага крызісу рашэнне Нацбанку адпусціць курс даляру ў абменных пунктах? Бліц-аналіз свабоды. Пэтэр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапарламенту, гаворыць пра заклік старшыні Еўрапарламенту прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў Менску. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэта-блога, тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова і новыя вершы на свабоду. У белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Крама». Але спачатку короткий прогноз надвор'я на четвер. 12 травня надвор'я у основным будзе фармаваць поле павышанага атмасфернага ціску. Істотных ападкаў не чакаецца. Вецер няўстойлівы, слабы. Температура паветра ўначы 5-10 градусаў тепла, у дзень 21-26 градусаў тепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Менску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам 12 траўня будзе абвешчаны прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю.
Вельмі дрэнная навіна. Након палітычная цяжка сказаць, але гэта яшчэ адзін крок таму, што пытаюцца нейкім чынам мэты дасягнуць вось у эканамічным плане. Нейкія дамовы наконт найбольш выгадных прыбытковых прадпрыемстваў, магчыма.
Нацбанк адпусціў валютны курс. Шэраг камерцыйных банкаў усталявалі новы курс абмену валюты, які перавышае афіцыйны на 30%, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакеі 2014 года ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызвалены ўсе палітычныя зняволеныя. Лукашэнка не пакінуў еўразвязу іншага выйсця, акрамя дзеянняў супраць ягонага рэжыму, заявіла вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрын Эштан.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі.
Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў пазоў Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Заводскі суд Менску асудзіў былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Беларусі Івана Кулікова на 5 гадоў за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. У непрызнаваным беларускімі ўладамі Саюзе палякаў у горадні паўстала ініцыятыва падтрымаць матэрыяльна сям'ю Андрэя Пачобута, які знаходзіцца пад вартай.
Алена Радкевіч пра беларускія падзеі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. У судзе Заводскага району Менску сёння пачаўся крымінальны працэс супраць удзельнікаў плошчы Сергея Марцалева, Павла Севярынца і Рыны Халіп, якіх абвінавачваюць у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Ім пагражае да 3 гадоў зняволення. На судзе быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сергея Марцалева і Павла Севярынца ў судовай залі трымаюць у жалезнай клетцы. Ірыну Халіп у залі ўвялі пад вартай супрацоўнікаў КДБ, мужчыны і жанчыны, якія ўвесь час працэсу сядзелі з ёю побач. Ірына Халіп сёння ўпершыню з 29 студзеня, моманту змяшчэння пад хатні арышт, выйшла на вуліцу. Яе адвакат Ганна Бахціна, адным з першых хадайніцтваў на судзе, заявіла просьбу аб змяненні ёй меры стрымання. Заборона на корреспонденцию и выкористание сродков совязи позбавляя Ирину махчимости выконывать свои профессийные обовязки. Она позбавленная махчимости заробку за забороны на выход на улицу. Ирина позбавленная так само права на переписку с мужем Андреем Санниковым, який сядзить у турме КДБ, але такую махчимость мае, заявила адвокат Анна Бахтина. За это порушаются и правы ее трогадового сына, який фактично разом с мати находится под хатним арештом. Але судя Жанна Брысіна адхіліла гэтае хадайніцтва. На пачатку працэсу Ірына Халіп і Павел Севярынец заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. Сергей Марцалеў прызнаў віну ў тым, што асабіста заклікаў па радыё людзей на плошчу і што 19 снежня ішоў па праезнай частцы праспекта Незалежнасці. Павел Севярынец увесь працэс стаяў, не прысеўшы ні разу. Ягоная маці Татьяна даведалася ад адвакатаў, што ў Павла моцна баліць спіна, пашкоджаная яшчэ на лесапаварні арыштавалі ў малым сітне, калі Павал адбываў пакаранне за мітынг 2004 года. Северынец спачатку выказаў адвод суду, заявіўшы, што ў краіне няма незалежнага правасуддзя, а потым адмовіўся ад дачы паказанняў. Гэта не крымінальная, а замаскіраваная палітычная справа. Нават наш Господ Ісус Христос паказанняў кесаравому суду не даваў, бо ведаў, што суд няправедны. Суд і следства трымалі мяне пад вартай, не давалі магчымасці сустрэцца з роднымі, нават спавядацца і прычасціцца, таму я не буду адказваць на пытанні, заявіў Павал Северынец. Суддзя учора абяцала родным Павла, што сёння да яго дапусцяць святара, але выканаць гэтага не змагла, хоць святар прыйшоў у суд о 9 раніцы. Таццяна Северынец лічыць правільным, што яе сын адмовіўся ад дачы паказанняў.
У жыцці Павла было ўжо столькі гэтых судоў, і верыць гэтаму суду, яго справядлівасць, гэта бессэнсоўна, бо гэта не то, што цырк. Гэта ўвогуле ўсё перавернута ўверх нагамі.
Ірына Халіп ад паказанняў не адмовілася. Яна заявіла, што 19 снежня дзейнічала як давераная асоба і жонка Андрэя Саннікава, і як журналіст. Перада мной не было выбару. Я была гатовая ва ўсім дапамагаць майму мужу. Але калі б мой муж і не быў палітыкам, не быў кандыдатам, я б усё роўна прыйшла на плошчу, бо я 16 апошніх гадоў асвятляю ўсе мітынгі апазіцыі, заявіла Ірына Халіп. Нягледзячы на тое, што я трапіла ў турму, я лічу, што мне пашанцавала паглядзець палітычны працэс знутры, гэта вялікая ўдача для журналіста. Бацька падсуднай Уладзімір Халіп мяркуе, што яна прыйшла на суд падрыхтаванай.
Яна падрыхтавалася за гэтыя 17 гадоў больш чым дастаткова. Яе ўвесь час пераследавалі, яе цягалі па судах, па пастарунках, яна ведае гэту сістэму.
Праваабаронца Валянцін Стэфаной звяртае ўвагу, што за абвінавачанне трох падсудных выключаныя падзеі на плошчы незалежнасці.
Разглядаецца тут менавіта кавалак, так скажам, з кастрычніцкай да плошчы незалежнасці, па праспекту плошчы незалежнасці. Ну і, в прынцыпе, вельмі нагадвае працэс па Северынцу і Статкевічу 2004 года. Фактычна, фармат абвінавачання такі самы. Ішлі па праезжай частцы, свістелі, крычалі, і тым самым прынеслі как бы нязручнасці, розную шкоду, спынілі рух транспарта. Я б сказаў так, што максімум, пра што свідчыць это абвінавачанне, пра здійсненне правапарушэння, а менавіта правілаў дарожнага руху, магчыма, і ўдзел несанкцыянаванай акцыі, не больш за тое.
У 2004 годзе за паслявыбарчы мітынг Статкевіч і Северынец былі пакараныя хіміяй. Цяпер сваякі падсудных на такі мяккі вырак не спадзяюцца.
Валер Каліноўскі працягвае сачыць за судовым працэсам. Онлайн-рэпартаж, фота, відэо на сайце «Свабоды». Хвіліну праз 20 госці «Начной свабоды» будзе маці фігуранта справы за плошчу Павла Северынца Таццяна Северынец. У суддзі Ленінскага району Менску сёння пачалі разглядаць крымінальную справу супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. На працэсе абвінавачаныя даюць паказанні адносна падзей 19 снежня. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Аляксандра Класкоўскага-малодшага былыя калегі пасля арышту прыкавалі да батарэі і пакінулі так да раніцы. Дапытвалі без адваката. Ад таго, што падпісаў на першым допыце, зараз Класкоўскі адмаўляецца. Маўляў, тады мог падпісаць шмат чаго не было. У прыватнасці адмовіўся, што быў на падпітку. Улады я не прысвойваў, а форму апрануў сваю былую, паведаміў суду Аляксандр Класкоўскі, але пасля перапытвання суддзі прызнаў, што не меў на гэта права, бо быў звольнены з міліцыі за дзеянні, якія зневажаюць службу. Вось як Класкоўскі-малодшы ацаніў дзеянні АМАПу на плошчы. Паводле абвінавачанага, міліцыя дзейнічала небрутавана жорстка, і гэтым справакавала некаторых мітынгоўцаў на агрэсію. Ён сам быў якраз сярод такіх. Пасля ўдараў палкай па галаве пачаў біць у дзверы дома ўраду. Нанёс не болей 10 ўдараў і на нейкі момант арганізаваў людзей на ганку на зламанне дзвярэй, прызнаў Класкоўскі. Дмітрый Буланаў заявіў суду, што ніхто з міліцыянтаў не спрабаваў затрымаць тых, хто біў шкло. Дзеянні міліцыянтаў мне не былі зразумелыя. Адзін раз я бачыў, як міліцыянт плюнуў у мітынгоўца, паведаміў Буланаў. Яго ударылі 3 разы па галаве, пакуль не ўпаў. У ізалятары на акрэсці ўбачыў, што такіх, як ён, з траўмамі шмат. На наступны дзень прывезлі ў шпіталь і наклалі швы на рану на галаве. Скардзіцца на міліцыю не стаў, бо баяўся дрэнных наступстваў у ізалятары. Паводле следства Буланаў 2 разы пнуў нагой па шчытах на ўваходзе ў дому раду. Обвинувачен Александр Кляткевич на питание адвоката, тем может он назвать медунгоуцев бесчинствующей толпой, отказал, что ни в каком разе. По воде следствия сам Кляткевич 3 раза ударил по шклу. «Вы бачили, как милицианты били людей?» – спытал Кляткевич адвокат. «Так бачил», – отказал обвинувачен. «А вось как люди били милициантов, Кляткевич не бачил». Андрей Пазняк, який живе и працуе в Жодзіне, гэтак отозвался про людей, яких убачил на митингу 19 снежня на площади Незалежности. Там были культурные, позитивные люди с семьями, с тягами. Что бил у звери дома ураду Пазняку, увы, отмовляя. Артем Грибков с Королечева так само лечит, что деяния милиции были назвычай жесткими, неадекватными под деяния на митингу. Грибков на следствие давал показания, что приехал на митинг, как адмыслово побиться с милициантами. Мавлял, мая на их крыўду, бо необоснованно чапляются до его у Королечах. Сегодня в суде Грибков обверг те показания. Сказал, что в Менску конфликтов с милицией не имел. А дома сапраўды конфликты были, бо милицианты занадто были до его придирливые. На во что тогда казали, что приехали на митинг, как конфликтовать с милицией. Не чаплялся прокурор, бо спужаўся абвінавачвання адносна масавых беспарадкаў, прызнаў Грыбкоў. А з міліцыяй я ў выніку ў канфлікт не ўступіў, сказаў абвінавачаны. Гісторык Ніна Стужынская назірала за працэсам. Вось яе каментар.
Сядзела з такімі, ведаеце, складанымі вельмі пачуццямі. З аднаго боку, як маці, гледзячы на гэтых амаль што дзяцей, вельмі шкада. З другога боку, я бачу, што, скажам, гэта так званая наша сістэма, яна, скажам, кампануе гэтую самую справу. Бачна, на каго ўжо аказаны ўціск, і хто паддаўся, і хто, магчыма, будзе выкарыстаны гэтай сістэмай для таго, каб даць некія патрэбныя паказанні. Бачна, што абвінаваўчы ўхіл ва ўсім гэтым. З другога боку, ведаеце, я ўсцешана тым, што не глядзіш ні на што, герою Беларусі ёсць, і гэта бачна. Хацелось бы іх падтрымаць, пажадаць ім здароўя, мужнасці, вытрымкі на судзе.
12 траўня ў судзе дэпытаюць кандыдатаў на прэзідэнта Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча.
Олег Рузделович, корреспонденты «Свободы» во всех 5 судах ведут онлайн-репортажи на сайт «Свободы» и у Твиттера. У четвертый день процессу над экс-кандидатами президента Владимиром Некляевым и Виталием Рымашевским, а так само молодофронтовкой Настей Положанкой, активистами компании «Говори правду» Александром Феодутом, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком слухали показания сведка, а так само разглядали письмовые материалы справы. Амаль гадзіну прокурор па ролях зачытваў раздрукоўкі тэлефонных размоваў Некляева. З падрабязнасцямі Іна Студзінская, якая была на працэсе.
У першай палове дня ў судзе выступалі сведкі. Праваабаронца Наста Лойка, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, журналісты Віктор Мартіновіч і Пётр Марцаў, выдавец Павел Жук, кіроўцы аўтобусаў. Некаторыя сведкі не з'явіліся, і суддзя прыняла рашэнне пачаць разглядаць пісьмовыя матэрыялы справы. Адвакаты пярэчылі, але да іх суд не прыслухаўся. Абвінаваўца Кажэўнікаў паведаміў, што некалькі тэлефонаў Некляева прыслухоўваліся ў перыяд з 9 па 18 снежня. Санкцыі намесніка генеральнага прокурора Віктара Конана. Віталь Рымашэўскі ў працэсе заявіў, што слухаць чужыя размовы непрыстойна. Ён лічыць некарэктным прысутнічаць у зале, паколькі яго асабіста гэтая размова не тычацца. Але суддзя запатрабавала, каб Рымашэўскі застаўся. У перапынку Віталь Рымашэўскі сказаў, што яго праслухоўванне размоваў не здзівіла.
Ну, для ўмоў Рэспублікі Беларусь гэта нармальная з'ява, як ужо паказалі судовыя працэсы. Гэта норма нашых жыцця. У еўрапейскім дэмакратычным суде пэўна не. По-человечу можна абурацца, але нічога нечаканага для мяне нема. Хаця, безумоўна, ганебна. Я б не хацеў, шчыра кажучы, не прысутнічаць, не слухаць гэтыя ўсе рэчы, ну, але вымушана.
Прокурор па ролях зачытваў размовы Некляева з Саннікавым, а таксама журналістамі «Народнай волі», «Радыё Камерсант ФМ», «Радыё Свабода». На думку Андрэя Дзмітрыева, такія рэчы з'яўляюцца маральнымі, калі яны выкрываюць нейкія злачынствы. Калі б, да прыкладу, былі агучаныя перамовы людзей, якія зладзілі выбух у менскім метро, гэта было б яшчэ можна зразумець.
А калі агучваюцца размовы кандыдата, нават не важна, які яго статус, да, кандыдат гэта ці гэта чалавек, але гэта яго асабістыя размовы. Больш за тое, яны не агучваюцца цалкам. Як сказаў сёння Некляеў, былі выбраны менавіта тыя урыўкі. Тое, што ён кажа, можа трактавацца як абраза, ці, ну, скажам, некарэктнае выказванне ў бок іншага чалавека, які таксама тут прысутнічае. І гэта зроблена наўмысна, каб проста раззлаваць людзей, каб пасварыць іх паміж сабою.
Пры канцы паседжання адвакат Някляева Уладзімір Букштынаў заявіў хадайніцтва аб даследаванні легітымнасці пастановы намесніка генпракурора Конана аб прыслухоўванні тэлефонных размоваў свайго падабароннага. Тым больш, што ў той час Някляеў быў кандыдатам у прэзідэнты. Суддзя хадайніцтва адхіліла. Працяг працэсу ў чацвер а 10 раніцы.
І на студэнцкай заўтра працягне сачыць за судовым працэсам. Пра суд над Владзімірам Някляевым ды іншымі фігурантамі справы гавораць і слухачы свабоды.
Чула перадачу, як судзіць Някляева. Някляеву патрэбуе, каб далі свідзецелям Лукашэнку і Куляшова. Суддзя сказала, я его забыла фамилию, что они там не участвовали, они там командовали. Мы все видели по интернету, как били людей. Это ихная работа. Они командовали, они не знают, что это такое за хлусня, как это все надоело. Я быстро, быстро мы не видели. Я бы по интернету глядели, как они Некраева избили, еще не дошло до этой самой. Там был и дым, и огонь, и все. А там грохоту можно было инфаркт получить. И они не избили, и они не били. Чтоб они век, привез время до их.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важна пачуць вашае меркаванне. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» мы працягнем судовую тэму пасля таго, як нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Як найменей 6 чалавекам 12 траўня будзе агучаны прысуд. Масква адмовіла Мінску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту заклікае прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску. Лукашэнка не пакінуў еўразвязу іншага выйсця, акрамя дзеянняў супраць ягонага рэжыму, заявіла вярхоўны прадстаўнік еўразвязу Кэтрин Эштон. У суде Московского району Менску сегодня прошел четвертый день процессу над шестью удельниками подею на площади Незалежности у Менску 19 снежня Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем, Евгеном Сакретом, Олегом Федоркевичем. Яны обвинувачуются по часу другой артикулу 293 Криминального кодекса «Массовые непорядки». Прокурор просит суд покарать обвинувачених турывным зняволеннем от 3,5 до 4 годов. Подробязности подае Галина Абакун.
Частка судовага паседжання была прысвечаная прагляду відэаматэрыялу, а таксама допыту сведкаў. Першыя не выявілі актыўных дзеянняў абвінавачаных, а другія засведчылі пра тое, што дзверы дому ўраду білі 5-10 чалавек, якіх не было на лаве падсудных. Пра слабую доказную базу абвінавачаных у сваіх выступленнях сведчылі таксама адвакаты падсудных. Пра гэта ж заявілі праваабаронцы, а таксама прысутны на судзе Артур Фінкевіч.
Судзе фактычна не было ніякіх доказаў представлена с боку обвинувачення по факте злочинства в артикуле 293. Я лечу, что у складе дзеянняў у подсудных нема этого злочинства. Я лечу, что в дзеяннях особных людей могут быть факты інших злочинств там по больш мягких артикулах, але однозначно яны мусяць быть не звязанымі с позбавленнем волі.
У другой палове дня прокурор Мельнік зачитав обвинувачення, аналогічна тому, якую ён представив перед початком судового процессу об массовых беспорядках, узброенном супротиве представникам улады и гвалте над особой. Судья попросил суд покарать обвинуваченных изняволеннем термином от 3,5 до 4 годов. Вот как это восприняли свояки подсудных, говорит мать Дмитрия Доронина.
Он не виноват. Нет, пошел узнать просто результаты выборов. И вообще молодежи надоело жить так замкнуто. Осудили невинных людей. Это люди. Вот сейчас на данный момент отправить их даже в колхозы. Это же какая помощь? Они сидят за решеткой. До чего он довел страну? Один вопрос.
Судья Лена Шилько так само дала апошнее слово обвинуваченным. Дмитрий Доронин свою вину не признал и промовлять отмовился. Степан Лобан, Евген Сакрет и Виталь Мацукевич заявили, что признают вину частково и просили не карать турмой. Частково вину так само признал и 19-годовый Сергей Казаков, але при этом подкреслил, что он только распочинает життё, и как оно складется, будет на сумлении тех, кто его судить. Ён таксама заявіў, што гэтыя ж людзі будуць адказваць за свае дзеянні рана ці позна, што ён і такія, як ён, будуць працягваць змагацца. Самы сталы сярод абвінавачаных, 50-гадовы Алег Федаркевіч, заявіў, што ў Беларусі штомесяц мільярд даляраў адмоўнага гандлёвага сальда, а кіраўніцтва краіны замест таго, каб займацца эканомікай, судзіць людзей, якія адстойваюць свае правы. Ён таксама дадаў, што для раба не галоўная свабода, а для раба галоўная помста. Калі адзін чалавек лічыць для сябе магчымым быць вышэй над канстытуцыяй і караць іншых за дзеянні, якія нібыта ёсць неправамернымі, гэта і ёсць самая вялікая несвабода і несправядлівасць. Вось як гэта пракаментаваў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Мы маем справу з палітычнымі рэпрэсіямі. Бачна то, што віна гэтых людзей не даказана, разумеючы добра, што іх словы паўплываюць на тыя гады, якія ім прыйдзецца адбываць ад пакарання, то што кожнае іх слова гэта лішні год пакарання, які ім будзе дакінуты ў судзе. Не гледзячы на гэта, яны дэманструюць сваю мужнасць і тое, што яны адстойваюць грамадзянскую сваю пазіцыю, і гэтыя свае перакананні яны несуць і надалей.
Суддзя Алена Шылько на завяршэнне паведаміла, што прысуд будзе абвешчаны 12 траўня ў 16 гадзін.
У судзе Маскоўскага раёну Менску была Галіна Абакунчык, а вось што сказалі ёй сваякі Дмітрыя Дароніна пасля судовага паседжання.
Меня интересует, за что воевали наши деды и прадеды. Где та Беларусь, в которой мы жили раньше? И что изменилось буквально за 5 месяцев, какой она стала? Это вопрос к Лукашенко.
Как раз наш прокурор Мельник, или как его? Мельник сказал, в Киргизии там переворот какой-то. Так почему вы бандита держите это, который сделал там переворот, а наших детей садите?
Молодежь сейчас, вот я честно скажу, я как мать. У меня ребенок до 3 лет дают пособие нищенское, на котором прожить нельзя. Я не пошла на эту площадь, честно скажу, только из-за того, что у меня ребенок до 3 лет. Если бы у меня не было ребенка, я бы пошла вместе с тем же самым братом и выступила. Потому что на это нищенское пособие, на зарплаты наши нищенские выжить нельзя.
Сваякі Дмітрыя Дароніна, ён са шматдзетнай сям'і. Цалкам відэорэпартаж на сайце «Свабоды». Сёння пайшоў 8-й дзень працэсу над экс-кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Падчас працэсу Санніку папрасіў зрабіць перапынак з-за кепскага самаадчування. Працэс адновіцца а 10-й гадзіне 12 траўня. На судзе быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Напрыканцы дня Андрэй Саннікаў сказаў, што яму стала кепска, у яго вастрылася падагра, і ён не меў магчымасці звярнуцца да лекара ў сезані раніцай, не ўвечары. Ён папрасіў на гэта перапынку. Суддзя задаволіла хаданіцтва, але часткова яна адмовілася далучыць да справы хаданіцтва Саннікава аб аказанні яму медычнай дапамогі. Значную частку працэсу Саннікаў стаяў, выгляд у яго быў стомлены. Маці Алла Саннікава таксама гэта заўважыла, хоць у яе не было магчымасці пагутарыць з сынам.
Уже раньше случилось. Он был избит, а потом там на холодном полу спал, и у него подагра возникла. Потом как-то залечили, немножко было лучше. А сейчас, как сегодня выяснилось, она обострилась опять. У него начались сильные боли. Попросил, что ему нужна помощь.
Суддзя, аднак, разгледзела хаданіцтва перапынку пасля заканчэння прагляду часткі відэаматэрыялаў. Гэта фрагменты выступаў Андрэя Саннікава падчас сустрэчы з выбарцамі ў розных гарадах Беларусі, на дзяржаўным тэлебачанні, на масавых акцыях, у тым ліку на плошчы 19 снежня. Гэтыя фрагменты шмат у чым паўтараліся. Часта гучаў вядомы выраз «час мяняць лысую гуму». Адвакаты заўважылі таксама неадпаведнасці. Так у пратаколе запісана, што Саннікаў заклікаў «паважаныя, рухаемся ў дом ураду». Насамрэч на відэа ён кажа «паважаныя, рухаемся ў бок дома ураду». На гэта прысутны ў залі Станіслаў Шушкевір сказаў, што вінаваўца не ведае беларускай мовы.
Тое, што там 2 тамы прывозіў прокурор, гэта ўсё пацверджанне таго, што Саннікаў займаў самую прыстойную, законную пазіцыю. Да нічога незаконнага не заклікаў. Гэта многа раз паўтаралася, і я думаю, што лінія прокуратуры тут такая, каб сказаць, што многа раз заклікаў на плошчу, хаця ён заклікаў абсалютна законна. Там фактычна сёння гучала абвінавачванне ў бок улады, а не ў бок Саннікава. Каб быў справядлівы суд, ён павінен быў сказаць, прабачце, абвінавачванне абсалютна беспадстаўна і вызваліць.
Падчас працэсу сёння быў дапытаны адзін сведка, давераная асоба сябра штабу Саннікава Віктар Івашкевіч, фрагменты выступу якога таксама былі паказаныя ў судзе. Ён пацвердзіў, што гвалтоўныя дзеянні 19 снежня не планаваліся і не абмяркоўваліся.
Я быў сама больш з
здивлены тем, что в материалах обвинувачивания был материал с НТВ, где Санников назывался главным конкурентом Лукашенко. А это и есть главный мотив обвинувачивания. Именно тому, что Санников главный конкурент Лукашенко, и есть особная для его статья, и это весь процесс лепится в абсолютно обоих материалов. Материалы этой справы некие анекдотичные, коли б не те серьезные термины, которые погрожают.
У закрытым судовым процессе сегодня были разгледжены приватные размовы Андрея Санникова по телефоне, расшифровки яких были представлены велотелекамом и мобильным оператором «Велком». Санников категорично заперечил, и он назвал прослуховывание его размов незаконным, заявил, что это грубое вмешание у его особистое життё и порушение конституционных правов. Так само супрать выступили адвокаты. Однако суд задоволил ходатайство прокурора разглядеть эти материалы у закрытым процессе. Виктор Ивашкевич отзначает.
Наогул это вельми дивно, коли, значит, без санкций прокурора есть прослушка, починаючи с червня месяца минулого года. Это порушение закона. Як они могут выставлять в обвинувачивание прослуховывание телефонов, якія не мают санкций прокурора? По якой справе у червня месяца было принято решение прослуховывать того же Санника? Это больше свидетельствует про порушение закона с боку влады.
У размове с корреспондентом «Свободы» адвокат Андрей Варавашевич сказал, что есть доказы того, что Санников закликал на площу, але не здобыто доказов того, что Санников был организатором неких массовых беспорядков.
Алесь Дашинский. Найбольш полная информация про суды за площу у эфиры и на сайте «Свободы». У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соу. Святаю всех, кто долучился. На лаве подсудных обвинувачены за площу 5 кандидатов на президента, активисты их штабов, доверенные особы, всего 27 человек. Максимальный термин покарания 15 годов тюрьмы. Гостей «Ночной свободы» будет Татьяна Северинец, мать политвязня Павла Северинца, суд над яким распачался сегодня. Президент Европарламенту закликает припинить проведение чемпионата света по хоккею у Менску. Петр Счастный, словацкий хоккеист, депутат Европарламенту, про мотивы этого решения. Нацбанк отпустил валютный курс, але валюта в обменниках не з'явилася. Вас шакают три песни про свободу от Максима Жбанкова и новые верши на свободу. Але спочатку короткий прогноз надворья на четвер. 12 травня надворье у основным будет формовать поле повышенного атмосферного тиску. Температура по ветру ночи 5-10 градусов тепла, максимальная у день 21-26 градусов тепла. В эфир «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про основные белорусские подеи.
У Менску у 5 судах протягиваются процессы над удельниками площади. Як наименее 6 человеком 12 травня будет обвешен присуд. Москва отмовила Менску у кредите с держбюджету России, заявил российский вице-премьер Алексей Кудрин. Поводле его Беларусь может отримать гроши с антикризисного фонду «Еуразес». Кудрин так само пораил белорусскому керавництву звернуться по гроши у МВФ до особных краинов и провести приватизацию.
Вельми дрянная новина. На кон политичная тяжко сказать, але это еще один шкурок тому, что пытаются неким чином метод досягнуть в экономичном плане. Некие домовы на кон наиболее выгодных прибытковых предприятий. Махчима.
Нацбанк отпустил валютный курс. Шерех коммерцийных банков усталявали новый курс обмену валюты, який перевышает официальный на 30%. Однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту Єжи Бузик разом з іншими ведучими депутатами Европарламенту звернувся до старшини Міжнародної федерації хокею з закликом припинити проведення чемпіонату світу по хокею 2014 року у Мінську, поки у Білорусі не будуть визволені всі політичні зняволені. Лукашенко не покинув еврозв'язу іншого вийстя, окрім діянню супроти ягоного режиму, заявила верховний представник еврозв'язу Кетрін Ештон. Ён не покинув нам інших варіантів, окрім як увести у відказ жорсткі санкції, скеровані супроти представників режиму, відказаних за репресії, у тим ліку супроти самого президента Лукашенки. Так само ми повинні узмацнити підтримку громадянської супольності і контакти поміж людьми. Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў пазоў міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Заводскі суд Менску асудзіў былога прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Беларусі Івана Кулікова на 5 гадоў за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. У непрызнаваным беларускімі ўладамі Саюзе палякаў у горадні паўстала ініцыятыва падтрымаць матэрыяльна сям'ю Андрэя Пачобута, які знаходзіцца пад вартай.
Алена Радкевіч пра асноўныя беларускія падзеі. Як вы ўжо чулі, прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам абумовіць правядзенне чэмпіянату свету па хакею ў Менску ў 2014 годзе вызваленнем у Беларусі ўсіх палітычных вязняў. У красавіку з такім жа заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею шайбай звярнуўся амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дэрбін. Ліст Дэрбіна таксама падпісаў Пэтэр Шчасны, славацкі хакеіст, які доўгі час граў у Канадзе, ён увекавечаны ў залі славы нацыянальнай хакейнай лігі, які цяпер з'яўляецца дэпутатам Еўрапарламенту. Вось што сёння ён сказаў «Свабодзе».
Нешта мусіць быць важнейшае, чым спорт. Я гэта ведаю з Амерыкі. Калі нешта станецца, спорт адыходзіць у цень. Усе перажываем, хварэем за таго, хто паранены, хто ў цяжкой сітуацыі. Бывало такое здаралася, нехта памёр, заўзятар, напрыклад, і адмяняліся матчы або турніры. А тут 600 чалавек брутальна збілі, затрымалі, дапытываюць, судзяць. Некаторым з іх пагражае і некалькі гадоў зняволення толькі за тое, што свабодна праявілі свае жаданні. Тое, што ў іншых краінах цалкам нармальна, будзённа. Упомнены, што людзі, якія даведаюцца пра рэалію Беларусі, пра тое, колькі брутальнасці там адбылося і адбываецца супраць нявінных грамадзянаў, не мелі б быць равнадушныя да гэтага. Я маю з гэтым крыху вопыт. Я жыў пры камуністычным рэжыме і вельмі рад, што ў нас гэта скончылася. Але з другого боку адчуваю абавязак дапамагаць людзям, будь то на Кубе, ці ў Беларусі, ці ў Тыбеце, ці ў іншых краінах, хаця б тым, што будзем павышаць ціск на рэжым і на канкрэтных лідараў гэтых рэжымаў, каб хоць нейкім спосабам яны змяніліся да лепшага.
Сказаў «Свабодзе» Пэтэр Шчасны, славацкі хакеіст, дэпутат Еўрапарламенту. Сёння госця «Начной свабоды» Таціана Севярынец, маці палітвязня Павла Севярынца, якога сёння разам з Ірынай Халіпай і Сергеем Марцалевым пачалі судзіць у судзе Заводскага раёну Менску. Я пагутарыла з Таціанай Севярынец адразу пасля суду. Я запыталася яе пра рашэнне Паўла не даваць паказанні ў судзе. Я запыталася, ці не мяркуе яна, што гэта можа змяніць канчатковае рашэнне суду ў дачыненні да Паўла ў горшы бок. Вось што яна адказала.
Вы ведаеце, я думаю, што яна толькі, канешне, бо адразу плямамі некімі пакрываўся твар гэтай брысінай. Я не думаю, што паўплывае моцна. Можа толькі так сказаць, у горшы стан, бо пракурор увесь час здзекліва усміхаецца. Я яго добра бачу. Прокурор Жураўскі, як таго прозвішча. Можа і Жураўскі. Ён увесь час ён задае пытанні, і ну вось калі хто там Марцелеву, Іры Халіп, і так зекліва усміхаецца. Правільна Павел зрабіў, правільна ён сказаў, што Христос Ісус не даваў паказанняў, кажа, для мяне гэта яскравы, самы яскравы прыклад у гісторыі. Я таксама не буду сведчыць ні супраць сябе, ні супраць каго бы то ні было, каб не пашкодзіла. І па-першае, па-другое, гэта палітычны працэс, гэта судзілішча, не суд, і таму ён адмовіўся даваць паказанні. Суддзя, канешне, анямела крыху, зноў куплямамі пакрылася, кажа, што вы тут гульні нейкія, вы адкажыце да ці не. Ну, бо Паша хацеў нешта сказаць ім, яна кажа, толькі да ці не. Ён кажа, не, таму што. Не сказаў тое, што хацеў сказаць.
Бачна на відэо, якое зрабілі журналісты, што Павел трымае ў руках Біблію. Яму так і не дазволіла суддзя сустрэцца са святаром напярэдадні працэсу. Выглядае, што з турэмных пакутаў гэтае для Павла найцяжэйшае. Ці вы так лічыце?
Вы ведаеце, гэта была яго патрэба. І патрэба, якая, пра якую ён пісаў шмат заяў у справе, там, усё ў гэтых заявах хадайніцтва аб тым, каб дапусцілі да яго святара. Ён вернік, шчыры вернік, таму, канешне, перад судовым працэсам, перад тым, як ён убачыцца з усімі, яму хацелася прыняць споведзь. Але, я думаю, чалавек, які знайшоў гэты путь да Бога, ён вытрымае і без таго, чаго яго лішаюць улады. Насамрэч, Мы так с батьком лічить, і так, я думаю, що знайду порозуміння слухачу, що здрадницький зговор, це менавіта зговор прокурора, судді і улади, усіх тих, хто диктує гэті умови і утримання, і присудів. Ось гэти бок, зусім інакше треба все повернути. Я думаю, що гэта здійсниться, бо є Божий суд на світі.
Наведники сайта «Свободы» выказывают свою поддержку Паулу и вашей семье праз наш сайт. Я прочитаю, Наталья Зменску пишет. «Калі настане свобода, я не бачу его политиком. Павел – светлый и чистый человек, он может быть святаром, пастором, нашим сумлением. А покуль Беларусь пригнеченная, покутуя, захлынается слезьми и задыхается, Павел Северынец, солдат своей родимы, и он змахается. Павел, вернися с войны живым и здоровым». Как вы меркуете, Павел мог бы сойти из политики и стать святаром?
Ведаете, може у його, що відкрилося йому за гэтий час, я не ведаю. Я думаю, що він може стати, коли не сыйдзе з політики, першим таким светлым і чистым політиком у Беларусі, який насамрэч віруючий чоловік. Ну, але Павел такі, коли взявся за справу, так ён, що б ён не хотів, бо насамрэч ён марить об одним, спокойно писати книги свої, ён вельми любить гэтий творчий процес. Але ён не можа так проста абыякава глядзець на тое, што адбываецца, і таму ён адчувае гэтую патрэбу грамадзянскую, сябе як грамадзяніна, каб удзельнічаць у працэсах змены сітуацыі, адраджэння Беларусі, адраджэння беларускасці, адраджэння ягонай радзімы. Можна быць і вернікам, і палітыкам.
Давайте крыху пагаворым пра атмасферу ў зале суду. А якія вашы ўражанні ад Ірыны Халіп, ад яе сведчанняў, бо яе ўпершыню пабачылі з 19 снежня, ўражанні ад паказанняў Сергея Марцалева? Як вы мяркуеце, чаму іх судзяць у адным працэсе з Павлам?
Ну, тое, што круцяць, муцяць, і ўсіх перамяшалі, усі каманды, я думаю, это не выпадкова. Тут нейкая пачварная логіка ў гэтым, відаць, ёсць. Бо нічога так просто влада не робить, гэта мы разумеем. Тому докладно я отказать за їх не могу. Ну, судять і судять. Кожен розповідає про себе. Ви ведаєте, що? Тое, що прочитала я портрет на фоні крату про Сергія Марцелєва, я не ведала раніше гэта хлопца. На передачах сустракалася тільки з бабуля ягонай. Вельми пристойная жанчына, привабная такая. Ну, так ось, я думаю, що ён поспешив. Крыху поспешив признати себе виноватым. Каже, я не юрист, і я не могу так по дробязях. Але був час познайомитися добре со справой. У яго ёсць цепкі такі адвокат, які мог би йому пораіць што-небудь такое больше. Тому що у Іри Халіп цудовний адвокат. Чепляється за кожну фразу, кожне слово. І Іра сама малойця, яна падрыхтавалася вельмі до процесу. Яна вельмі пристойно виглядала у гэтым процесі. З гумором, достойно, так смело. Ну, як завсёды, Іра ёсць Іра. Яна захавала свой твар, і гэты твар светлы і мужны. Гэта вельмі файна.
У малым сетні Павел Нахімій заўсёды слухаў Радыё Свабода. Вы, ваша сям'я, слухаеце Радыё Свабода. Калі б зараз Павел меў магчымасць слухаць наша радыё, што б вы яму сказалі?
Што яго вельмі моцна люблю і ганаруся ім.
Гостя начной свабоды была Татьяна Севярынец, маці палітвязня Павла Севярынца. А сёння магілёўскія вернікі царквы хрысціянаў веры евангельскай абаранілі ад разбурэння агароджу перад сваім малітоўным домам. Дапамагалі ім у гэтым суседзі. Знесці плот пастанавіла адміністрацыя Кастрычніцкага раёну Магілёву. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Супрацьстаянне абаронцаў сядзібы з чыноўнікамі трывала каля гадзіны. Людзі выказваліся рэзка і эмацыйна. Вінавацілі чыноўнікаў у парушэннях закону. Апелявалі да тэхнічнага пашпарту дзялянкі, які быў вывешаны тут жа на варотах.
Вы обманули мэра города Бородавку своей подпиской. И вы сейчас применяете силу? Незаконные размеры. Печатью скреплены. Кто лишил юридической силы этот данный документ? Основание, что снос этого забора есть?
Допытываўся у чыноўнікаў гаспадар суседняга катэджу. Паводле чыноўнікаў тэхнічны пашпарт не той дакумент, які замацоўвае права на валоданне зямельнай дзялянкай. Такі дакумент – пасведчанне аб рэгістрацыі ўчастку. Прад'явіць яго не змаглі, бо не было гаспадыні. Яна намагалася патрапіць на прыём да пракурора, каб паскардзіцца яму. Паўгода таму чыноўнікі ўжо спрабавалі зруйнаваць плот. Тады яго людзі абаранілі. Сёння, пасля гадзіны спрэчак, адзін з прадстаўнікоў улады нечакана заявіў.
Тогда архитектура, землеустроительная служба горисполкома обращаются в суд. И после решения суда, тогда мы еще раз здесь встретимся.
Репортаж с Могилёву.
Бліц-аналіз свободи.
Ці розв'язала проблеми валютного кризису рішення Нацбанку відпустити курс доляру у обмінних пунктах. На гэта і інші питання Віталя Циганкова відказує економіст Євген Прыгерман, координатор молодево-дискусійного клубу «Ліберальний клуб».
Рішення Нацбанку 11 травня допустить, каб в обменниках доляр был 4000, какие проблемы белорусской экономики оно решает, а какие проблемы с этим курсом остаются невырашенные?
Фактично, это такая неофициальная девальвация, и из экономического пункта влежения эта девальвация мусила отбыться, я кажу, еще позавчора. Это такий крок у накерунку рынкового регулирования в уголе курсу утворения. Это нормально. З іншого боку, валюти, як ми бачимо, нема, як і раніше. І я, до речі, чекав, що ось некий такий крок буде зроблено після того, як отримаємо кредит от, там, Росії чи Євразес. Тому що фактично ось тут виникає такий ще більший політичний чинник. Тобто курс змінився, але ж валюти ще нема. І ось тому це, звісно, не вирішує системних проблем у білоруській економіці. І коли орієнтація тільки ось на те, що ми отримаємо кредит і не так хутко його будемо проїдати, то це, звісно, навряд чи спрацює.
На вашу думку, чому Національний банк гэтак упарціться у тим, що офіційний курс по-ранішому застається на узровні 3 тисячі? Чи можна сказати вже, що економічні влади справді взяли курс на множність різних курсів білоруського рубля і до чого це може привести?
Треба розуміти, що Нацбанк не з'являється таким незалежним центром прийняття економічних і, в тому ліку, курсоутворальних рішень. Ми розуміємо, що коли зараз офіційно зробити девальвацію, це такий одномоментовий скачок неприємний до заробка у білорусів, і ми у мгнення вже можемо стати дуже близько, скажімо так, до Молдови, яка лічиться найбільш бідною країною Європи. Тому я думаю, що менавіто це з'являється така основною проблемою, якою бояться. Але з іншого боку, ну, немає іншого вийсця. Девальвація повинна бути, і я не її буду робити, але ж ось це неустойливість рішення, це менавіто висвідчення різних ризиків, яких бояться, у тим ліку політичних. І по-друге, те, що нема єдиної стратегії і нема єдиного центру прийняття рішення.
Напевно, більшість наших слухачів цікавить не тільки ніякі макроекономічні аспекти, а доволі конкретні практичні питання. Я ось поспробую попросити вас дати прогноз на вашу думку. Ось те, що зараз в обмінниках встановився курс 4 тисячі, але вже є звістки, що і по гэтым курсі доляри купити доволі складно. Коли буде дозвол гэты курс підвищати, на вашу думку, чи утримається гэты курс достатково довго, чи і він буде ще рости, мається на увазі курс доляру?
Ні, я впевнений, що курс доляру буде рости, і коли буде дана ось така свобода комерційному банку, звісно, якщо рост буде протягуватися, тут треба розуміти, що ось проблема дефіциту гандлевого балансу і проблема ця худшого рахунку, вона залишається, і вона, коли ми поглядемо на статистику, вона тільки повеличується. І, до речі, з причини це не тільки у тим, як каже там президент, а некоторі міністри, що люди ось раптом почали автомобілі набувати. Коли я не помиляюся, за перші два місяці автомобілі у імпорті Білорусі складав тільки 4,6%. Головна проблема – це, звісно, енергоресурси. І, як ми бачимо, протягується рост на цей самий енергоресурси. І ось у таким становищі зрозуміло, що триматися білоруський рубель на ось такому зровні не зможе.
З економістом Євгеном Прыгерманом гутарив Віталь Циганков. А про валютний кризис співають і Саука Дегришка з проєкту Лявона Вольського «Для свободи».
Зеленью покрытую весь вместе с краснотолой. Островок стабильности есть у нас с тобой.
Там живут несчастные люди, дикуны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Топятся в обменниках, пофиг супротив. Не был понеделок, их батька народил. У полонинация фальшу и маны.
Все нормально у нас, а бы не было войны. Зеленью покрытую весь вместе с краснотой. Островок стабильности есть у нас с тобой.
Дык стабильность ляснула в бурбалке одны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Раптом девальвация раз и надошла. А у администрации выспел корень зла. У тужмы гонор нации, дочки и сыны.
Все нормально у нас, а бы не было войны.
Песні «Правда» Лявона Вольскага у ефіры і на сайті «Свободи». А ми вертаємося до теми «Судов за площу». Їм присвячена інтернет-аблога, яку підрихтувала Юлія Марченко.
У Менску обновились криминальные процессы над удельниками акции протесту 19 снежня. У Фрунзенском суде отбывается разгляд справы былых кандидату на президента Владимира Некляева Виталя Ромашевского, собрав штабы Некляева Андрея Дмитриева, Александра Федута и Сергея Возняка, а так само доверенная особа Ромашевского Насты Положанки. На сайте нашей Нивы корыстальник под ником «С чего починается Радима» комментуя признание сведки супрацовника ДАИ Игнатьева на конт того, каким чином он выявил, что люди в черном, которые напали на Владимира Некляева, это супрацовники милиции. Даишник зразумеў гэта па іх камандах і дзеяннях. То бок вось тыя прыкметы, па якіх можна адразу пазнаць людзей з беларускіх праваахоўных органаў. Лаянка, сварка, збіццё невінаватых людзей з прымяненнем спецсродкаў. Пытанне, чым яны адрозніваюцца ад бандытаў, задайце прокурору, але ён Конституцыі не чытае. Рэагуе чытач сайта нашай Нівы. Разгляд криминальной справы былого кандидата на президента Андрея Санникова, так само Ильи Васильевича, Олега Хнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко в партизанском суде Минску разглядает судья Наталья Четвертакова. Той факт, что на сегодняшнее посиджение суду она не допустила мать и дядьку Федора Мирзаянова, обрыл интернет-громадскость. Ну что, як можна маці падсуднага не пусціць у залю пасяджэння? Яе выдалілі толькі з аднаго пасяджэння, але не з усяго працэсу. Працэс адкрыты, суддзя не мае права перашкаджаць прысутнасці блізкіх сваякоў падсудных. Скаргамі закідаць Мін'юст. Абураецца наведнік сайта Харты97 пад нікам «Суседзі». А на сайте нашей Нивы коментаторка Михалина адгукаецца на слово падтрымкі, выказанай Людмілай Мірзаяновай свайму сыну. Таких людей, як спадарня Мірзаянова, треба берегчи і підтримлювати. Яны дають силу своїм синам, що змінить Білорусь заполоханого колгасу європейську країну. Поклон вам, справжня мати. Інтернетчик под ником «Земляні Кабай» на сайті Харт97 нагул лічить. Ну, вядома, каб непасрэдныя сведкі, якія былі побачы, сапраўды бачылі ўсё на ўласныя вочы, давалі паказанні, гэта абсалютна не патрэбна для таго, каб вынесці прысуд. Бо чым дастаткова спецназаўцу, якія нікога не пазнаюць, нічога не бачылі, толькі ці то спатыкнуўшыся, ці то занадта неўмела варочаючы ўласнай палкай, недзе там ударыліся. Ніхто ўжо не чакае ад гэтых суддзяў не толькі правасуддзя, але элементарнай чалавечнасці. На юрфаку павінны павесіць дошку ганьбы. Іх саромеецца юрфак, іх саромеецца прафесары, якія іх вучылі, іх саромеецца студэнты, якіх у альма-матер вучаць паважаць права, а ў беларускай практыцы яны бачаць, як права нічога не значыць для тых, хто павінен сачыць за яго выкананнем. Еще одна отметная подія дня, якая не покинула белорусских интернетчиков абыяковыми – выселение громадского объединения БНФ «Адраджэнне», рашэнне про якое принес господарчий суд города Менска. Карыстальник интернету под ником БРСМовец на гэта пропануе. А арендовать помешканне у приватном бизнес-центре что забараняе? Инфантильное чапляне за помешканне, что так не выкупили? Узгадывается прымаўка. Не место упрыгожвае человека, а человек – место. Дык чаму ж тады БНФ не можа знайсці сабе новае месца і пафарбаваць яго ўласнай прысутнасцю?
Інтэрнэт-аблога ад Юліі Марчанкі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову. Час на перадачу «Тры песні пра свабоду».
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки.
Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
Шмат хто лічыць сёння 60-е гады дурным цыркам, што нядаўна а нічога, акрамя бітлоўчай гевары ды Джеймса Бонда. А як на мяне, гэта быў цудоўны час. Таму што тады новая генерацыя ўсвядоміла сябе рухавіком пераменаў і адважна выйшла на першыя пазіцыі. Фолк-рок гурт «Buffalo Springfield» на першага трэку свайго дэбютнага альбому абраў тэму грамадскага непакою. Песня назвалася «For What It Worth». Ці ёсць гэта вартым? Лініі фронту праходзіць праз нас, на кожную праўду брудны адказ, дзядзька ў форме цэліць у патыліцу, ды крочыць далей, альбо спыніцца.
what a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on.
Лірічний вокал, драхмани і гітари не замінали зрозуміти головний меседж. Нешто не так у гэтым житті. І тое, що відбувається навокал, вельми подобне на фантастичного хатрон. Тебе тягнуть у розные баки, а ці ёсць гэта варт. Бо ті, хто задає питання, ніколи не будуть шестерками системи. Параноя наш лепший сябрук. Без яе мы давно як без рук. Страшно вийти з шерагу, страшно згубиться. Ти кроче далі, альбо спиниться. Ви слухаєте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Жбанков. Свобода є не агульним пляном, а приватною мандровкою. Хтось шукає свою свободу у вольному коханні, інший заходить у політику, а для когось хапає зелені, жовто червоної беретки, саморобних цигаретів, де співу про джади бабільон. Музика рэгі – гэта плыня пазітыўных вібрацыяў і адначасова прэзентацыя асабістай незалежнасці. Таму старыя запісы караля рэгі Боба Марлі можна слухаць бясконца, асабліва гэты. Гэта стэндап. Святар мне казаў пра бягучае шчасце, ён хлусіў бясспрэчнай быту адчайна, гісторыя наша не цень на асфальце. Ды хопіць фрустрацыі, трэба змагацца. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Марль, звичайно, співав гэты зонг на проказі концерту, бо што тут далі казаць, рабіць трэба. Get Up, Stand Up перетворилася у сусветны гімн змагароў. Яе співають у Африцы, Ірландії, ды Бразилії, і гэта зразумела. Калі тебе зневажаюць, перакладу не трэба, а калі тебе гэта достала, тым больш. Не варта чакаць ратавання зверху, бо Єзус простым быў чалавекам. Даволі падману, досыць дурноця, мы маем правы і болей не збочым. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for a right. Yeah, yeah, so you better get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your right. В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков.
Працює, оздиха, будує. Комбінат, то танка, я єстем комуньом. Не вирвеше, не вирвеше, то тільки
На початку 80-х Польша трапіла ў сур'ёзны заняпад. З палічак крамаў узнікалі харчы, жыць рабілася ўсё цяжэй, а прапаганда брахала ўсё больш нахабна. Вось тады і надышоў час музыкі молодай генерацыі, суполкі посткамуністычных рамантыкаў. Хлопцы з гурта «Рэпубліка» апраналіся ў чорна і адмыслова статычна паводзілі сябе на сцэне, каб не замінаць музыцы, змрочнай і шчырай. Як у гэтай песні пра камбінат. Камбінат працуе, працэс віруе. Ніхто не верыць, што ён жывы. Незручная музыка надыходзіць, калі грамадства хварэе. Яна парушае нормы і пазбаўляе спакою. І гэта надзвычай карысна. Бо каб перажыць крызу, трэба навучыцца рызыкаваць. Не верыць абяцанкам зверху і не спяшацца вітаць ратавальныя каманды. Змрочныя польскія хлапцы прыспешылі абнаўленне нацыянальнай свядомасці і самі засталіся ў мінулым. Засынаю ў шуфлядцы бязмежныя канторы, не збегчы адсюль, я шур папяроў. послухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жвалков. Дякую за зустрічі на хвилях Радіо Свобода.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менских судах протягивают судить за площу. На лаве подсудных 5 экс-кандидатов на президента, активисты их штабов, доверенные особы, люди, которые просто пришли на площу. Всего 27 человек. Як наименее 6 человеком 12 травня будет огучен присуд. Корреспонденты «Свободы» во всех судах ведут онлайн-репортаж на сайте «Свободы» и у Твиттеры. Выниковые сюжеты у вечеровом эфире «Свободы». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.